Karata wa Yakobe, Yakobe Chipaturo 1. Kufuma kwa ine Yakobe, muteweti wa chuuta na wafumu Yesu Kristu, kwa imwe mwamafuko 12, mwawene imwe muri kuparanyikira kuvyaru vya kupambana pambana, kumtauzgani. Mwababali wane, muchipime kuti njimwemwe, para mukukumana na viyezgo vya kupambana pambana. Pakuti mukumanya kuti kuyezgeka kwa chipulikano chinu, kukubaba chizizipizgo. Ndipo rekani kuzizipizga kwinu, kurutirire kwa mbura kutondeka. Mwakuti muwe wakufikapo nkanira nkanira, na wambura kusowerwa kantu. Usange yumoza wa imwe wakusowerwa mahara, wakwenera kuromba kwa chiuta, uyo wakupereka kuwantu wose muwanangwa kwa mbura kukontora. Ndipo wati wampenge naji. Kweni warombe na chipulikano kwa mbura kukaika. Chifukwa yose uyo wakukaika, walinga ndijiga la nyanja, iro likwendendeka waka. Ndipo likuyegekera uku na uko, para laputwa na mpepo. Pakuti muntu wanteura, wareke kuganagana kuti watu wapokenge kantu kufuma kwa fumu. Iyo ndi muntu wa mitima iwiri, ndipo ngwambura chikazi mtowa zake zose. Mukristu uyo nchichwapi, watumbwenge para wakukwezgeka. Ndipo Mukristu musambazi nayo, watumbwenge para wakukizgika, pakuti wamarenge nga maruwa la mtondo. Pakuti dazi likukwera na chitukivu chake chikuru, ndipo na kufoteska uteka. Maruwa gake nago gakulakata, ndipo kutowa kwake kose kukumara nkanira. Teura ndimo msambazi wa kufotera, apo wachari kujitangwaniska na mirimo ya usambazi wake. Wakutumbikika muntu uyo wakuzizipizga viyezgo, pakuti para watonda viyezgo vira, wati wapoke mpumpu ya umoyo iyo chiuta wali kupangana kuwapa wose au wakumutemu. Para muntu wapuruskika, wareke kuyowoya kuti, kupuruskika na chiuta. Pakuti chiuta, kuti wangapuruskika na uheni chara. Ndipo iyo mwene, kuti wakupuruska muntu chara. Kwene muntu yose wakupuruskika, para wasongeka na maulamparampa gake. Para makumbiro gake gaheni, gamera mumtima, gakubaba kwa nanga. Ndipo kwa nanga para kwa kura, kukubaba nyifwa. Munga pusikikanga mwababali wane wakutemweka, vya wanangwa vyose viweme na chakuperekeka chakufikapo, vikufimira kuchanya. Vikukirira pasi kufuma kwa dada wa ungweru. Mwene uyo kuti wakusintasinta chara. Panji kuwa na muzgezge pakuzgoka. Na kumbo rake, wakati baba ise na mazuga unenesko. Mwakuti, ise tiwe nga vipambi vyake vya kudanga mvirengiwa vyake. Mwababali wane wakutemweka, manyani ichi. Muntu yose wawenge mpusu kupulika, kwene wazikrenge pakuyowoya na pakukalipa. Pakuti ukali wa muntu, kuti ukuchita urunji wachiuta chara. Teura uskanimo ukazuzi wose na uheni uo ukufuruka mwaimwe. Ndipo na mutima wakujiyura, pokererani mazgo awo gakupandika mumutima inu. Yene awo gakumanya kumponoskani. Munga jipusikanga, muwe wakuchita icho mazgo gakuyowoya, kugapulika wakachara. Pakuti usange muntu wakupulika mazgo, ndipo wakuchita chara kwa kuyana na mazugara, wali ngani muntu uyo wakulaviska chisko chake chakawiro pagarasi. Para wajiraviska wakuukapo, ndipo maruviro wakuruwa umo chisko chake changuonekera. Kweni muntu uyo wakulaviska mudango la kufikapo la wanangwa na kukaririra mwene mumo, ndipo kuti wakuruwa chara. Kweni wakuchita kwa kuyana na iro, wati watumbikikenge pavyose ivyo wakuchita. Usange muntu wakujipima kuti wakusopa chiuta, kweni walije kumanya kujikora mukayoyero, wakujipusika waka. Ndipo kusopa kwake nkwa waka. Kusopa kwenecho na kwambura kukazuzgika, pandhazi pachuta dada ndi uku. Kupwelelera varanda na vyokoro muvisuzgo vyao, ndiposo na kujisungirira kwambura kukazuzgika na charu.